შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცრაზმის ლანჩისთვის გამოცხადებული 200,000 ლარიანი ტენდერი შეწყვიტა. მოსკოვში მასშტაბური ხანძარია. ტურინეს იუვენტუსის ლეგენდარული ფეხბურთელი დავით ტრეზეგე საქართველოსია.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ჟურნალისტი ნათია გოგიშვილი გაგაცნობთ. რუსული კანონის ეფექტი ქვეყნის ეკონომიკამ და შესაბამისად მოსახლეობამ უკვე იგრძნო. ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, საერთაშორისო ბირჟაზე ქართული ბანკების ფასის კლება, მოლოდინები ეკონომიკური მაჩვენებლის გაუარესების მიმართ და რა პრობლემებია საავიაციო სექტორში. ჩერდება სოციალური და სამედიცინო პროექტებიც. ერთ-ერთი ასეთია რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა უფასო სტომატოლოგიური კლინიკის შეწყვეტა. კერძოდ, ბავშვთა კლინიკის მუშაობას არასამთავრობო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს. თუმცა რეპრესიული რუსული კანონის მიღების გამო ორგანიზაცია პროექტს ვეღარ განახორციელებს. ასევე საფრთხე ექმნებათ ონკოპაციენტ ბავშვებსაც, რომელთა მკურნალობა დასავლური დაფინანსებით ხორციელდებოდა. მოვისმინოთ ბავშვთა სიმსივნეები და სუპერგმირების და ფონდი ფიატრიზის წარმომადგენლების მარიამ მათიაშვილის და თეონა დარჩიას კომენტარები.
რუსული კანონის მიღების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა დასავლელი პარტნიორი, ევროკავშირიდან დაწყებული, ამერიკით დამთავრებული, საუბრობს იმაზე, რომ ეს არის გადახვევა ევროპული ღირებულებებიდან და მათთან, ესე ვთქვათ, მეგობრული ურთიერთობა იქნება გადახედილი. თავისუფლად არის შესაძლებელი და უკვე ვინ კითხულობს ამ შედეგებს, რომ გაგვიფუჭდეს ურთიერთობა ევროპის ქვეყნებთან და ევროპის ქვეყნებთან გაფუჭებული ურთიერთობა ონკოპაციენტი ბავშვებისთვის არის სასიცოცხლოდ სარისკო. აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არის ათობით და ასობით ბავშვი, რომელიც მკურნალობს დღეს და მკურნალობს სრულიად უფასოდ ევროკავშირის დახმარებით და შესაბამისად ეს ყველაფერი დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ და ამაზე მეტი პრობლემა წარმოუდგენელი არა უნდა დაუდგეს ონკოპაციენტი ბავშვების მშობლების ორგანიზაციას.
გაწერილი იყო შემდეგი პირობები, რომ მერია გაგვიმზადებდა, ესე ვთქვათ, კლინიკას, მოგვიწყობდა აღჭურვილობით, რადგანაც მართლა ძალიან დიდი ინტერესით ჩაერთვნენ მაშინვე, როგორც კი ჩვენ გაჩამოთავაზება მიიღეს. დაგვთანხმდნენ მაშინვე, უკვე დაწყებული ჰქონდა ამაზე მუშაობა. სამწუხაროდ ამ კანონის მიღების შემდეგ ჩვენ ერთადერთი რაც ვიცით არის ის, რომ მაგ აღნიშნულ რეგისტრში ჩვენ ორგანიზაციას ვერ ვხედავთ. ანუ ვერ დავარეგისტრირებთ, იმიტომ რომ თავს არ აღვიქვავთ მსგავსი უცხოური ინტერესების გამტარებლებად. ველოდებით, რომ კანონით გაწერილი პრობლემები შეგვხვდება. ამ ეტაპზე ვარჩიეთ, რომ გაგვეჩერებინა ეს პროექტი ზუსტად ამ დიდი რისკიდან გამომდინარე.
ივანიშვილის პოლიტიკურმა გუნდმა არც ოფშორების კანონზე გაითვალისწინა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და კანონპროექტი დაამტკიცა. ოპოზიციის თქმით, ეს კანონი ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებზე ამორგებული და მას გზას უხსნის მოსალოდნელ სანქციებს გვერდი აუაროს და შავი ფული ქვეყანაში უპრობლემოდ შემოიტანოს. მოვისმინოთ ბესიკ დონაძის და ნიკა ჩიტაძის კომენტარები.
აღნიშნული კანონი ორივე მიმართულებით არის დამაზიანებელი, როგორც პოლიტიკური კუთხით, ისე ეკონომიკური კუთხით. პირველი პოლიტიკური კუთხით არის ის, რომ ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნები, რომლებიც ძალიან დიდ დახმარებას ვიწევენ ქვეყნის განვითარებაში, ვიუბნებიან, რომ აღნიშნული კანონი საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეროვნულ საფრთხეებას. ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ ამ კანონით გახდეს რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ოლიგარქიული ფულის მოლარი და მან განკარგოს გარკვეული თანხები.
ბუნებრივი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ისარგებლოს პირველ რიგში რუსეთმა და შესთავაზოს თქვათ საქართველოს, რომ სხვადასხვა რუსული კომპანიები დააბანდებენ ინვესტიციებს. ამ საქართველო კიდევ უფრო მეტად აღმოჩნდება რუსეთზე დამოკიდებული. საქართველო ამ შემთხვევაში ეკონომიკურადაც დაცილდება დასავლეთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ან საქართველოს და დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროს შორის, ესე იგი გაჩნდება ახალი წინა ხობა, ბუნებრივი, ანუ ეს იქნება უკვე მას გააჩნია თავისი პოლიტიკური შემადგენელი. ხო, ანუ ეკონომიკა განსაზღვრავს პოლიტიკას და პირიქით პოლიტიკა განსაზღვრავს ეკონომიკას.
ანაკლიის ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის ასაშენებლად კერძო ინვესტორად ჩინური კონსორციუმი შეერჩა. ღრმაწყლოვანი პორტი ამერიკული ინვესტიციების ნაცვლად ახლა იმ კონსორციუმმა უნდა ააშენოს, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე არასაიმედო რეპუტაციით სარგებლობს. კორუფციული სკანდალების ფიგურანტი კომპანია უკვე 4 წელია შეერთებული შტატების მიერ არის დასანქცირებული. ოპოზიციისთვის კი ქართული ოცნების არჩევანში კითხვა არ არსებობს. მათი თქმით, ხელისუფლების მიზანია ყველა ფანჯარა დახურონ, რაც ქვეყანას ევროპასთან და ამერიკასთან დააკავშირებს და ამ შემთხვევაშიც ჩინეთის გავლენები შავ ზღვაზე ქართული ოცნების ანტიდასავლური პროპაგანდის ნაწილია. მოვისმინოთ ლევან ყურაშვილის და გიორგი რუხაძის კომენტარები.
ჩინეთს აქვს ეკონომიკური შესაძლებლობა იმისა, რომ თავშე შეინახოს ივანიშვილის რეჟიმი მსგავსი პროექტებით, ამიტომაც ავტოკრატები ინტუიციან ავტოკრატებისკენ და ამის გამო ხდება ჩინეთთან დაახლოება. საქართველოსნაირ ქვეყნებში ჩინეთი ყოველთვის ცდილობს ეკონომიკურ ექსპანსიას, ისინი დებენ კაბალურ ხელშეკრულებებს მსგავს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ეს ღარიბი ქვეყნები ხდებიან ჩინეთს სრულად დამოკიდებული როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად.
ანაკლიის პორტი ყოველთვის იყო საქართველოს ერთგვარი კომპასი დასავლეთ ლეთისკენ და მისი აშენების არსიც სწორედ ეს იყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო საქართველოს კარიბჭე დასავლეთში. ხო, აქედან გამომდინარე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მას, ვინ აშენებდა და ვინ იდგებოდა მის უკან. ეს იქნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ჩვენი ევროპული პარტნიორები, თუ ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთი და ჩინეთი, ხო? და თუ კი ჩვენს უკან, საქართველოს უკან, სახელმწიფოს უკან დგან რუსეთი და ჩინეთი, ანაკლია ვეღარ იქნება კარიბჭე დასავლეთში.
ანაკლიის პორტის ინვესტორად ჩინური კონსორციუმის დასახელებაზე ნატოს ოფიციალური პირის კომენტარს რადიო თავისუფლების ევროპული ბიუროს უფროსი რიკარდიო ზუაკი ტვიტერზე აფრთხილებს. ჟურნალისტი არ ამბობს, ვინ არის ეს ოფიციალური პირი, თუმცა აღნიშნავს, რომ მისი თქმით უკვე დიდი ხანია ჩინეთი აქტიურად ცდილობს გავლენა მოიპოვოს საზღვარგარეთის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. გადაწყვეტილების მიღება ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, თუმცა ცნობილია, რომ ჩინეთი დიდი ხანია ცდილობს გავლენის მოპოვებას მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. შავი ზღვა კი ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ზონად რჩება. წერია იოზუეკის მიერ გავრცელებულ სტატუსში. მინისტრის საათის ფორმატში დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მიხელ სარჯველაძეს ელოდებიან. ჯანდაცვის მინისტრი დეპუტატებს წლიურ ანგარიშს წარუდგენს. სხდომას არ დაესწრება საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი, ვინაიდან რუსული კანონპროექტის დაკანონების შემდეგ ისინი ბოიკოტს უცხადებენ პარლამენტის მუშაობას ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცრაზმის ლანჩისთვის გამოცხადებული 200,000 ლარიანი ტენდერი შეწყვიტა. ინფორმაციას გამოცემა ბათუმელები ავრცელებს და წერს, რომ ტენდერი შეწყდა იმ დროს, როცა ის შერჩევა შეფასების ეტაპზე იყო. ანუ შესყიდვების პორტალზე უკვე ჩანდა მიმწოდებელი, რომელიც მომსახურებას ყველაზე დაბალ ფასადს თავაზობდა. მანამდე კი, როგორც გამოცემა წელს აპრილ-მაისში რუსული კანონის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე სპეცრაზმის ლანჩისთვის სამინისტრომ 665,240 და 4 ლარი დახარჯა, აქედან 9 მილიონზე მეტი გამარტივებული წესით, რადგან ტენდერი შეწყდა და ამ დროის 29 მაისის მონაცემებით ჯერ ახალი არ გამოცხადებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლანჩის შესყიდვა ისევ ტენდერის გარეშე გამარტივებული წესით მოუწევს. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტენდერი 2024 წლის 8 მაისს გამოაცხადა. წინადადების მიღება 20 მაისს დასრულდა, 23 მაისს კი სამინისტრომ ტენდერი შეწყვიტა. ამასთანავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამარტივებულ შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები შესყიდვების პორტალზე განთავსებული არ არის. შესაბამისად უცნობია, ვისთან აფორმებს სამინისტრო ხელშეკრულებას.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
მოსკოვის აღმოსავლეთ ნაწილში მასშტაბური ხანძარია. ცეცხლი უკიდია სამრეწველო სასაწყობე შენობას. რუსული მედიები საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურზე დაყრდნობით წერენ, რომ დილის მდგომარეობით ცეცხლი 4000 კვადრატულ მეტრზე იყო გავრცელებული. ხანძრის ჩაქრობაში 120-ზე მეტი მეხანძრე და 40 ერთეული ტექნიკა, მათ შორის ვერტმფრენი მონაწილეობს. არსებული ინფორმაციით, საწყობის პირველ და მეორე სართულებს შორის ტიხრები ჩამოინგრა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი მოლდოვის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩავიდა. ბლინკენის ხანმოკლე ევროპული ტური მიზნად უკრაინისადმი დასავლეთის მხარდაჭერის კიდევ ერთხელ ხაზგასმას ისახავს, როგორც ნატოს მოკავშირეებს შორის, ისე უკრაინის მეზობელ ქვეყნებში. კიშინიოვში ბლინკენი მოლდოვის პროევროპულ პრეზიდენტ მაია სანდუს და ქვეყნის სხვა მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ვაშინგტონში ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც 2.5 მილიონს არ აღემატება და რომელსაც უკრაინასთან საკმაოდ გრძელი საზღვარი აკავშირებს, რუსეთის გავლის ოპერაციების პირისპირა. გასული კვირის ბოლოს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მოლდოვის ენერგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით შეერთებული შტატები ქვეყანას ძლავრი პაკეტით დაეხმარება. განცხადება 24 მაის ჟურნალისტებთან ჯინ ობრაიანმაც გააკეთა ევროპის საკითხებში შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატის თანაშემწემ. თუმცა ობრაიანმა ისიც აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი რუსეთის მხრიდან ვერ ხედავს უშუალო სამხედრო საფრთხეს მოლდოვის სეპარატისტული რეგიონის მიმართ. მოსკოვს გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში მომხდარი ომის შემდეგ რეგიონში სამშვიდობო ძალები და ჯარისკაცები ყავს განლაგებული. მოლდოვა ოქტომბერში რეფერენდუმს გეგმავს, რათა კონსტიტუციაში შეიტანოს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი. როგორც უკრაინის გამოკვეთილი მხარდამჭერი, კიშინიოვი აღიარებს, რომ მისი უსაფრთხოება მჭიდროდ უკავშირდება კიევის შესაძლებლობას შეაჩეროს რუსული ძალები. ტურინის იუვენტუსის ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელი, 1998 წლის მსოფლიო ჩემპიონი და 2006 წლის ვერცხლის მედალოსანი დავით ტრეზეგე საქართველოში იმყოფება. ქვეყანაში ის წალენჯიხის იუვენტუსის აკადემიის მოწვევით იმყოფება და ვიზიტის ფარგლებში საფეხბურთო აკადემიის გახსნაში მიიღებს მონაწილეობას. სამეგრელოს მონახულების შემდეგ ფრანგი ფეხბურთელი იუვენტუსის ფანკლუბის წევრებს და ფეხბურთის გულშემატკივრებს შეხვდება. დავით ტრეზეგე ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელია, რომელმაც საფრანგეთის ნაკრებთან ერთად 1998 წელს მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო. ამასთანავე დავით ტრეზეგემ გადამწყვეტი როლი ითამაშა საფრანგეთის მიერ 2000 წლის ევროპის ჩემპიონატის მოგებაში, რადგან იტალიის წინააღმდეგ გამართულ ფინალში ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლი სწორედ მან გაიტანა. სპორტული კარიერის განმავლობაში ტრეზეგემ რამდენიმე კლუბი გამოიცვალა და ჯამში 458 მატჩში ჩაატარა და 229 გოლი გაიტანა. ყველაზე დიდი დრო კერძოდ 10 წელი ტრეზეგემ ტურინის იუვენტუსში დახვა, სადაც 2000-2010 წლებში თამაშობდა. სმენელს წინელოდება გადაცემა ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ჟურნალისტი ნათია გოგიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.